إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركسو بحنمو إذا عاد إسلامي الفرقان قضب ذا ساكيات كودا قيسة دونتان وحكم ذا ففاهنا يا لقيه ليا وير إذا مدى مجاهدين تال الشباب كقاذين سلق عيدان ويكياتيك كلهيهن قبل كمان دير يدولك النفدي قاريا يا عيدا مدى كين يلو وقو بي كمين علوس وحريكا دعاي ديغانو كترسن قبل كمان دير wutooyinka shabaab mujaahidiin ee ka howlgala gobolada Jubada hoose iyo Shabeelaha hoose ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday ciidamada ka soo duulay dalalka Uganda iyo Kenya ku sugan qaybo kamid ah goboladaas saraakiil Ameerikaan ah ayaa qiray inay adag tahay sida guul military looga soo hoyin lahaa dagaalka ka dhanka ah xarkada mujaahidiinta la shabaab iyagoo walaac ka muujiyay dagaalka uu Mareykanka kaga jiro Soomaaliya waxaa laga dayrinayaa xaaladda mid ka mid ah laba gabdhood oo saddex jir ah kuwaas oo laba sano ka hor lagu kufsaday magaalada Afgooye ee Shabeelaha hoose askar ka tirsan nidaamka Nusayriyada ayaa lagu laayay duqeyn ka dhacday wadanka Suuriya
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijriyaduna ku beegan tahay 23ka bisha dhulxaj sanad 1443 hijriyada dhanka kalena waafaqsan bisha 7aad 2022ka ku soo dhawaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Mandera warkaas iyo war kale oo ku saabsan iyo guutooyinka mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada Jubada hoose iyo Shabeelaha hoose oo xalay weerar kala duwan qaaday Haashim ayaa ka waramaya
weerar habeen hore gobolka Mandera ay ka geysteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana lagu baaqsaday ciidamada Kenyaatiga ayaa hadda laga helayaa faahfaahinta dheeraada oo ku saabsan weerarkaas ciidamadan oo lagu baaqsaday deegaan ka tirsan degmada Xalqaalo ee gobolka Mandera ayaa waxay wararku sheegayaan ugu yaraan inuu dagaalkaas uga dhaawacmay hal askari oo Kenyaati ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar kabiyeen u dhigeen kolonyada Kenyaati ah kuwaas oo kasoo baxay gobolka Mandera una socday magaalada Nairobi oo ah caasimadda Kenya waxaana loo badinayaa in kolonyadan ay la socdeen saraakiil Kenyaati ah mar qura ayaa waxaa qabsaday kamiin culus oo ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka ayaa ciidamadan ku qabsaday inta u dhaxaysa deegaanada Sheikh Barrow iyo Finow oo ka wada tirsan gobolka Mandera mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamadan ayaa waxaa haleelay miino dhulka lagu aasay waxaana ay wararku sheegayaan inuu gebi ahaanba bas beelay wixii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen intaas kadib waxaa goobta ka dhacay dagaal toos ah oo in muddo ah socday waxaana la soo sheegayaa in khasaare culus uu gaaray ciidamada Kenyaatiga iyagoona markii dambeysay ashwaaci iyo hoobiyaal uu garaacay goobaha kaag dhow halkii lagu baaqsaday Kenya oo gumeysa ku haysata dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayaa gudaha u soo gashay Soomaaliya sanadkii 2011ka iyadoo markaa dhul ballaarsi doonaysa waxaase ku dhacay wax aysan filanayn kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen dhulka ay gumeysato iyagoona halkaa ka fulinaya weerar istaba jooga oo Kenya lagu gaarsiiyay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed intaba sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya ayaa waxay xal howlgalo ka fuliyeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horeyno gobolka Shabeelada hoose raka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal dagaal ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka saldhigyada ay baaqsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid ah degmada Janaale halkaas oo lagu weeraray fariisimayaashi ay ku sugnaayeen ciidamada isgarabsanaya isla Shabeelada hoosana ciidamada mujaahidiintu waxay xal dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada Uganda iska ay kaga sugnaayeen deegaanka Galweyn dhanka gobolka Jubada hoosana raka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal dagaal toos ku qaadeen xara ay ku sugnaayeen ciidamada taas oo ku taala deegaanka Hoosingow ee gobolka Jubada hoose
wama tantahay kaasi wuxuu ahaa Haashim Cabdi Nasir oo inooga waramayo wararkii ugu dambeeyay howlgalladii ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab. Saraakiil Ameerikaan ah ayaa qiray inay adag tahay sida guul milatari looga soo hoyin lahaa dagaalka ka dhanka ah xarkada mujaahidiinta al-shabaab, iyagoo walaac ka muujiyey dagaalka uu Mareykanku kaga jiro Soomaaliya. Warbixintaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Warbixintan oo uu daabacay wargeys lagu magacaabo Focus ayaa ciwaan looga dhigay: Biden waxa uu raadinayaa soo afgaridda dagaalla aan dhammaad lahayn, maxay ciidamada Mareykanka ka sameynayaan Soomaaliya? Wuxuuna qoraaga maqaalkan su'aalo badan iska weydiinayaa dagaalka 15 sano jirsaday ee uu Mareykanku ka wada Soomaaliya. Wuxuu Jonathan Joy oo ah qoraaga maqaalkan isweydiinayaa sababta ay ciidamada Mareykanka u joogaan Soomaaliya iyagoo aan wax guul ah ka keenin dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ay xukuumadda Washington ka horinayso dalkan dhaca bariga Afrika. Madaxweyne Joe Biden ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalada aan dhammaadka lahayn ee uu Mareykanku ku jiro. Wuxuu ciidamada Mareykanka kala baxay Afghanistan sannadkii hore, wuxuuna caddeeyey in Mareykanka uusan hadda wax dagaal ah ku jirin. Waxaa kaloo uu safarkiisa ee Yuhuudda iyo Sacuudiga ka yiri: waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee booqda Bariga Dhexe, tan iyo markii ay dhaceen weeraradii 11-kii Sebtembar, iyadoo ciidamada Mareykanka aysan halkaasi kaga jirin wax dagaal ah. Laakiin Jonathan Joy ayaa sheegaya in hadalkaasi uu yahay mid xaqiiqada ka fog, isla markaana Mareykanka uu dagaalo ka wado wadamada Ciraaq iyo Suuriya, boqolaal ciidamo ahna ay ka joogaan dalalka Nigeria iyo Jabuuti, iyagoo wada howlgallo ka dhan ah waxay ugu yeeraan argagixisada. Bishii May 2022-ka, Biden waxa uu ogolaaday in ku dhowaad 500 oo askari oo Mareykan ah loo diro Soomaaliya. Ciidamadaas ayaa dhowaan dib ugu soo laaban doona Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo dowladda cusub ee Xasan Sheekh ay dadaal ugu jirto sidii ay u sii xoojin lahayd xiriirka Washington, ayna taageero iyo sharci u raadinayso ciidamada Mareykanka. Laakiin marka la eego go'aankaas, howlgelintan Mareykanka waxay ka dhigan tahay sii socoshada waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah hargagixisada, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan. Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya lagu soo celinayo ayaa qorshahooda ugu weyn waxa uu yahay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyo sidoo kale taageeridda iyo tabantaabada dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Inkastoo ay ciidamada Mareykanka intii ay joogeen dalka aysan waxba ku soo kordhin saaxada dagaalka, isla markaana uu fashilmay istaraatiijiyaddii loo diyaariyey dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, haddana saraakiisha baantikoonka Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya dib u laabashada ciidamada Mareykanka ee Trump sannadkii 2020-kii uu ka saaray Soomaaliya. Jason Harti waa go'aan sargal ka tirsan ciidamada Mareykanka, isla markaana la soo shaqeeyay safaaradda xukuumadda Washington ee Muqdisho intii u dhaxaysay sannadii 2016 ilaa 2018, ayaa sheegaya inay ku laabanayaan Soomaaliya wixii ay soo sameeyeen, isla markaana ay arrintani tahay mid niyad jab ah. Falanqeeye lagu magacaabo Abuukar Arman, isla markaana u dhuundaleela dagaalka uu Mareykanku ka wada Soomaaliya, ayaa sheegaya in siyaasadda Joe Biden ee dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aysan waxba soo kordhin doonin, isla markaana uu fashilmi doono sidii ay dagaalka Soomaaliya ugu fashilmeen madaxdii isaga ka horreeyey ee Obama iyo Trump. Uma malaynayo inay fikrad fiican tahay haddii uu maamulka Biden uu hadafkiisu yahay inuu raaco siyaasad la mid ah tii Obama iyo Trump ee ku wajahneyd kahortaga argagixisada, ayuu sii raaciyey hadalkiisa. Wuxuu soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isagoona yiri: Al-Shabaab ayaa ku biirtay Al-Qaacida sannadkii 2012, mid ka mid a khubarada ayaa ku tilmaamay habka ay Shabaab u shaqeyso inuu la mid yahay sida Taalibaan. Al-Shabaab waxa ay maamulaan maxkamadaha iyo adeegyada bulshada, waxayna leeyihiin nidaam maaliyadeed, ayuu leeyahay qoraagan. Weerarkii ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Mandabay ayuu sheegayaa inuu muujinayo awoodda ay leedahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoona tilmaamaya inay tahay awood khatar ku ah Mareykanka. Intaasi kadib wuxuu qoraaga maqaalkan tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aanan looga adkaan karin dagaal milatari, isla markaana duulaanka milatari ee Soomaaliya lagu soo afjaro in lala hadlo xarakada. Sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa ii sheegay inaan xal milatari lagu soo afjiri karin dagaalka ka socda Soomaaliya, ayuu leeyahay Jonathan Joy. Wuxuu sidoo kale qoraaga maqaalkan sheegayaa inay adkaan doonto in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lala yeesho wadahadal, isagoo soo xiganaya sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayuu sheegay in Mareykanku uu galay khalad weyn markii uu wadahadal la furay xarakada Taalibaan. Wuxuuna yiri qaladaadka wadaxaajoodka u dhexeeya dhexeeya Mareykanka iyo Taliban waxaa ka mid ah in aan wada hadalnay markii aan diyaar u ahayn inaan baxno. Maqaalkan uu daabacay wargeyska Focus ayaa imaanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay si aad ah u korortay hadalhaynta ciidamada Mareykanka ee dib loogu soo celinaya Soomaaliya, waxayna arrintani dood ka dhex abuurtay siyaasiyiinta Mareykanka. Qaarkood ayaana ku doodaya inaysan waxba soo kordhin doonin, ayna habboon tahay in xukuumadda Washington ay soo gabagabayso dagaalka ay kula jirta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waxaa laga deyrinayaa xaalada mid ka mid a laba gabdhood oo saddex jirro ahaa, kuwaasoo laba sano ka hor lagu kufsaday magaalada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. Mahad Cubayd ayaa ka waramaya.
Waxaa weli kufsi loo geystay la daala dhacaya mid ka mid ah laba gabdhood oo muddo hadda laga joogo ku dhowaad laba sano ka hor kufsi loogu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, taas oo da'deeda lagu sheegay 3-4 sano. Gabadhan aadka u yar ayaa waxay la dhiban tahay sida ay sheegayso hooyadeed waxyeeladii ka soo gaartay kufsigii horey loogu geystay, kaas oo sababay inay isku furmaan labada waddo, islamarkaana ilaa iyo hadda aysan ceshan karin saxarada iyo kaadida.
Naa gabadhan gabadhii Afgooye lagu kufsanaayo waaye, laba gabdhooda ahaayeen, gabadhii 3 jirka waaye, isbitaalan kula jiray, hal sana isbitaal kula jiray. Gabadhii maanaa isbitaalkii maanaa waa la qalay, operation lagu suubiyey. Markii operationkii gabadhii waa isqabsanaysa meesha lay dhahay, maanaa meeshiina ma isqabsanin. Saxaradii ilaa hadda waa socotaa, kaadi yoonaytow saxaradii meel hal meelad ku wada imaanayaan. Dhibkaasa la maray gabadhan, waana taqaanin isbitaalka waxaan kula jiray hal sana iyo dhowr sana kula jiray. Gabadhii maanaa xaaladeedana saana iga tahay, waxa hadda oo gadaashay isoo dhahay maskalay oo telefoon isoo diray, gabadhii xaaladeed ka waran idhahayna malaha, ana la tahaalay isbitaal aan geynina. Waa ii shaqeynay malaha, kii ii shaqeynay Abdibala iga dardartay lugaha usub isbitaal ku jira, isbitaalka oo Xamarweyne dir meesha ku jira isagaba. Waa la soo baday usub, waa ii jiifa unagiya saxaradii ka qaada adoogii usub xanuunsan.
Ugu dambeyntii hooyadan Soomaaliyeed ee la daala dhacaysa dhibaatada loo geystay gabadheeda ayaa dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed ka codsatay inay soo caawiyaan.
Aniga Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa walaalaheena muslimiinta dalka intii joogaan, dibadda intii joogaan, inaanana caawiyo gabadhan, lay caawiyo oo gabar Soomaaliyeed waay, idankana waa dhasheen gabadhan saaradeed. Habeenkii faa'iidaba ma u heli kari, ha faa'iid aan ku baraysiya habeenkii, maalin walba shanku ma soo gadi kari, ma abooda gabadhan. Waxaan rabaa inaan muslimiinta walaalaheyga muslimiinta inaan gabadhan ii caawiyaan oo dibadda la ii qaado. Dalka waay ku arkay anaa iigu tuuro hal san ilaa hadda, ya saasaa saaradeed u socotaa, saana dharkeed u dhaqooya oomadi ma abood maalin kasta safameenkii faa'iida lagu baraysiya, mahalay hadaba oomo waa soo gadi waay, sarwaalyaalkeed waa kan haddaan dhaqan.
Kufsiyada iyo tacadiyaadka ka dhanka ah dumarka Soomaaliyeed ayaa waxaa marar badan lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan oo ay maal geliyaan hay-ado shisheeye, kuwaas oo marka uu fal kufsi ah dhaco la soo istaaga inay u doodayaan xuquuqda qofka falkan xadgudubka ah lagula kacay. Hase ahaatee hadalkaasi ma ahan wax xaqiiqo ah ee waxay ku dugdugayaan wixii ay sameeyeen.
Warkan dhegeystayaal, saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqoon. Askar ka tirsan nidaamka Nusayriyada ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday waddanka Suuriya. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuud ayaa duqeyn cusub waxa ay ka geysteen dalka Suuriya, kuwaas oo ay ku dileen ciidamada Nusayriyada, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Duqeynta ayaa waxaa lala beegsaday fariisimo ay maleeshiyaadka Nusayriyada ku leeyihiin xerya ku yaala magaalada Dimashiq oo ah caasimada waddankaas. Ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen duqeynta, halka siyaabo kala duwan ay ugu dhaawacmeen 7 kale. Maamulka Nusayriyada ayaa aad u cambaareeyay duqeynta, isagoona dacwad u gudbiyay qaramada midoobe. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee nidaamka Nusayriyada ayaa 2 farin u dirtay xoghaya guud ee qaramada midoobe iyo madaxa golaha ammaanka, kuwaas oo ay kaga dacwoonayso duqeymaha diyaaradaha Yahuudda ay kaga dileen askartooda. Warkii subaxnimo dhegeystayaal, saaka aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqoon way naga intaa, balse qodobadii ugu waaweynaa ee saaka aan dib idinkugu celiyo. Faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar ay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidanna way Kenyatiga ku leeyihiin gobolka Mandheere ee dhulka NFD. Weerarkaas waxaa la xaqiijiyey in hal askari lagu dhaawacay. Gaari ayaa ciidamada Kenya looga gubay kamiin culus oo xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mandheera. Wixii askar ahay saarnaa dhimasho iyo dhaawac ayay noqdeen. Gootooyin ka tirsan Shabaab Mujaahidiin ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday saldhigga ciidamada shiiciga Kenya iyo Uganda ay ku kala leeyihiin gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose. Saraakiil Ameerikaan ayaa qiray in adagtahay sida guul milatari looga soo hoyin lahaa dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab. iyagoona walaac ka muujiyey dagaalka uu Mareykanku kaga jira Soomaaliya. Ugu dambeynna askar ayaa nidaamka nusayriyada looga dilay duqeyn ay Yuhuuddu ka geysteen magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya. Qodobadii ugu waaweynaa ee saaka aan dib idin dulmariyana waynaga intaa. Guud ahaana dhegeystayaal, warkii subaxnimo waynaga intaa.